Labdien, godātie braucēni kolēģi. Es tā kā pareizi pateicu nepareizi brocēni, bet nu, es vēl esmu broks pēc uzvārdi, tā man ar tiem bro iet kā nu kur reiz itiet. Es esmu ļoti pateicīgs, Anetei, par iespēju būt šodien šeit pie jums un kopā skolā. Jo ir izjūtam tāda skolas elpa, mēs visi ieejam atkal kārtējā skolas gadā. Mēs ļoti nepareizi runājam par mācību gadu, par mācības iestādēm un tā tālāk. Nē, mums ir izglītības iestādes un mums ir skolas gadi. Un skolas ir dažādas augstākas, zemākas, pirmskolas un tā. Tātad mēs esam sākuši skolas gadu jauno. Nu, vislabākie vēlējumi jums arī no manis. Es esmu Andronkuls. Formāli tātad visi rādītāji pašlaik ir šeit redzami. Es esmu joprojām universitātes profesors. Ar visām adresēm, kas tur šeit ir. Un šodien es jums piedāvāju šajā drusiņu atlasītajā tādā kompānijā parunāt par vispārīgo dabaszinātnisko un tehnisko izglītību. Es to valku saīsināt dzuti. Dabaszinātniskā un tehniskā izglītība, lai būtu pietiekami plašs spektrs viss, lai nebūtu tikai atsevišķi priekšmets, lai nebūtu tikai divi priekšmeti, nu, lai tas būtu tiešām tas mūsu sektors. Jo izglītībā ir trīs, es runāju par vispār izglītību. Trīs lielie sektori. Tā ir humanitārā izglītība, tā ir sociālie priekšmeti, sociāla izglītības sektors un dabaszinātniskās un tehniskās izglītības sektors. Trīs lielie sektori. Un ja mēs ir izglītības programmas jātais, vispār izglītošajai skolai, tad ir jāpārstāv vieši šie trīs sektori. Nu, tā tas arī ir. Pa pāriem sektoriem tātad šodien mēs nerunāsim, bet runāsim par šo te vienu sektoru, nu, teiksim tā, sautīgsakot mūsējo. Ievadam daži vārdi. Ir ievadam. Es nelasīšu gari, visu redzēt, tas jau viss šeit ir faktiski pateikts. To palasīsiet pēc tam, bet tomēr es gribu teikt, mūsu dzīve šobrīd ir pietiekami sarežģīta. Katrā nākamā paudzē mēs ir nežēlojamies, ka dzīve kļūs ir sarežģītāk. Nu tā tas vienmēr ir bijis un arī būs tagad. Ko tas nozīmē? Sarežģīta dzīve, tas nozīmē, ka ir audzis dzīves temps, straujāk kaut kas notiek, un arī daudzveidība. Ir nākuši klāt jaunas parādības, jaunas lietas, jauni procesi, un tas viss kopā ņemot, nu, savalkām vārdiem kopā sarežģītība. Un, kas šobrīd ir? Mūsu dzīve ļoti sadrumstalota. Mēs nevaram daudz kur vienoties par daudzām kopīgām lietām. Bija 26 rajoni, tagad mums ir nezinu, cik nevēl novadi, pēc tam atkal būs kaut kas atpakaļ. Mēs kaut kā tā diezgan apjukuši taustamies. Mums arī pūš dažādi vēji. Mums pūš vēji no ziemeļiem, no dienvidiem, no rietumiem, no austrumiem. Un mēs tik tiešām šeit kā maskuģītas okeānā, no kaut kā tiešām šīs visos viļņos un pie tam vēl visas ekonomiskās finanses krīzes, redziet, mums nav viegli mazām kuģītiem lielajā pasaules okeānā. Tāpēc ļoti svarīgi ir noorientēties. Un skolā, es domāju, arī, ja tā ir vispār izglītība, mums ir jānoorientē. Skolē. Es negribu teikt bērni, jo bērni tur vienā brīdī, manuprāt, pārvēršās jauniešos skolā jau, ja? Bet mūsu skolē ir jāorientē dzīvē. Un ja mums ir tagad problēmas, neziņa, kā rīkoties, lai noorientētos, tad mums ir jāpievērš visi nopietnākie skati dzīvē. Jo tālāk es turpāk runāšu, kas ir izglītība kā tāda. Izglītība ir nekas cits kā dzīves pieredze dzīvē. Nevajag ņemt iekšā svešvārdus. Labi, ja projekts jāraksta, tad jāraksta kompetence, ja? Nu, angliski un vispārējais. Bet mēs jau esam pazaudējuši latviešu vārdu kompetence. Es esmu kompetence kaut kur, tad es mani dzīves pieredzenī jomā. Un ja mani dzīves pieredze, tas nozīmē tālāk zināšanas prasmes attiesmes, nu tad es esmu, nu, kaut kam tur derīgs tajā dzīvē. Īsi un skaidri. Un lūk, es gribētu pievērst uzmanību arī tam vārdām vienkāršība. Es centīšos šodien no vienas puses. It kā braukt pa virsu, bet nē, šeit ir bildīta apakšā. Atcelsimies no dzīves prakses. Dzīves praksē mums ir dzīve ir sarežģīta, viņa ir mērtādi bijusi. Un no prakses pacelsimies augšā uz teoriju, tā ir zilā pacelšanās līnija. To es savā valkas pusē mežā nofotografēju šo te vietu speciāli, lai mēs paceltos mākoņos tur augšā. Un jūs ziniet, lai paceltos, tad mēs no augšas paskatāmies, ka paklau. Es skaidri redzu, ka te, tur ir ceļš, un tur ir ceļš, nu, situācija var atrisināt par šo ceļu, es varu tikt no mežā ārā. Bet ja mēs esam pieplakuši zemē, iemīlējušies savos priekšmetos, iemīlējušies savā balsī, nu, tad tad, protams, ir ļoti grūti mūsdien dzīvē, kā saka, norentēties vispirms jau. Un tāpēc man tā doma ir tāda, pacelsimies kopā, mīļie kolēģi, šodien. Pabrauksim drusiņu uz mākonīti balto. Parunāsim, kas no augšas ir redzams. Un ne man, jums, es pie jums varu braukt mācīties. Es esmu, jā, man ir 14 gadus pieredze skolā. Es esmu strādājis skolē, es zinu, kas ir skolotājs, tāpēc zinu, kas ir skolē. 6 gadus es fiziku esmu mācījis, sēd, padomu laikos. Bet es zinu, kas tas tomēr ir. Un jau tad es jūtu, kad kaut kas nav labi, nu, kad ir jādara kaut kas savādāk. Un pēc tam 8 gadus es vēl esmu strādājis Bauskā, braucu pie skolēniem un stāstīju viņiem sistēmīgi tādu priekšmetu. Un mēs runājām par apziņas sistēmisko organizāciju un tā tālāk. 8 gadus ar 10. Klašu audzēkņiem esam strādājis. Viņi ir forši. Tikai nu, paši ir jābūt foršiem arī. Jo jāatrod kopīgu valodu ar mūsu jauno audzi, kura ir atšķirīga no mums. Ļoti atšķirīga jau. Nu, un tāpēc pacelsimies, apdomāsimies teoriju, tur ir tā vienkāršība augšā. Jo augšā jau viss ir vienkārši. Sīkumā aizmirstās, kas ir lejā kājas, vai es nekur neķerās, bet viss ir vienkārši. Bet pēc tam pa zaļo būtiņu atpakaļ lejā reālā dzīvē. Jo var uzbraukt augšā un palikt. Un var arī nepacelties vispār. Lūk, tā ir apmēram tāda ideja, kuras esam šeit ielicis, un mēģināsim tagad šo ideju šodien, drusiņ tā kā saka, jau pamaterializēt, īstenot. Un pirmā tāda, tas bija tās mazs ievadiņš, un tagad pirmā daļa. Pirmā daļa būtu tāda apmēram. Lielais doma kvadrāts un izglītība. Man parasti gribās runāt par šīm četrām lielām domām pasaules cilvēku sabiedrības dzīve. Un man ir jaukie, lieliskie baušas bērni, kurus es tagad satieku kā studentus jau, un tā tālāk. Mēs esam pārunājuši orientācijai, un viņi man teica, iemācīja, ja tu skolotāji nevarat trim vārdiem īsi un skaidri pateikt, tad tev laikam pašam nav skaidrs, ko tu te mums stāstīsi. Ļoti nežēlīgi, bet taisnīgi. Tu bērni vispār daudz gribu žiniem, nežēlīgi vai nesavāt, arī patiesībā. Nu, pašlaik mēs daudz kurs, kā saka, esam sākuši jau bērnu pavadā staigāt. Man ir ļoti nu, tā sāp sirds, ka mēs joprojām arī šodien dzirdēju, ka mēs bērnu centrēt kaut ko te piekopjam. Nu, tas šķiet galīgi nepareizi. Es nezinu, no kuriens tas tā ienāca. Bet, ja projekti ir jāparaksta, tagad nu jāraksta tādā valodā. Bērns centrā. Skolotājs centrā. Aneta, mīļā labā. Uzdejosim. Es jūs uzlūdzu uzdeju. Es sakiet, kurš ir centrā? Aha, tā ir sadarbība. Bet ir otrs jautājums. Kurš vadīs te? Ane, es jūs uzlūdzu, mēs tagad stāvam kā brieži. Nu, vecos laikos, kā saka, bija attiecīgs sākuma poza. Nekas... Ir jānorunā. Bet principā ir vajadzīgs vadītājs un nejauksim vadību un izpildi. Ja bērns sāk tagad vadīt pedagoģisko procesu, tas ir absurds. Un šo tur mēs to absurdu paši kultivējam. Nu, ko mēs aķi šodien darīsim? Ak, tev negribas neko darīt. Nu, labi, nu, tad šodien dzersim Pepsi Cola. Nu, es sāsim jautājumu, ja? Bet mēs esam uz ļoti slidena ceļa. Un tāpēc vien kaut kur, ka mums tie bērni, kā saka, staigā jau pa galvu. Un viņi paši ir nelaimīgi tie bērni, jo viņi neseņem vadību, virzību dzīvei. Nu, kur tad mums ir pedagogu vadošā loma? Skolotāja loma. Labi, tas tā. Bet jāpasaka, ar trim vārdiem ir, kas ir pasauli. Pasauli ir daudzveidīga parādība kopums. Pietiek? Cilvēks, garīga dzīva būtne. Es ceru, ka biologi noskaidro, kas ir dzīva būtne. Nu, pēc tam, kas ir garīga dzīva būtne, un tā viss. Nu, biologi to varbūt nedarīs, bet to bioloģijā vajadzētu izdarīt. Es nezinu, kā tagad dzīvību jūs šeit definējat. Viss dzīves ir tas, kur ir vielas aprit un informācijas aprit, šī ir gan ģenētiskā noteikti. Augi, dzīvnieki, cilvēks, tur ir ģenētiska informācijas aprit un vielas aprit. Tas ir dzīvības pazīmes divas. Nu, lūk, 21. Gadsimts. Kas ir gars? Gars ir cilvēkā iemiesot informācija. Kur cilvēka iemiesot? Nu, ne jau mazā kājas pirkstiņā. Bet nērevu sistēmā iemiesot informāciju un informācijas procesēšana. mūsu nervu sistēmā, labi, tur smadzenēs, kurā puslodē un tā tālāk, tas viss pēc tam. Tā ir tā specifika. Un cilvēks specifika ir tālāk, kas ir cilvēks, tas ir garīga dzīva būtne. Cilvēks ir apgarota miesa. Un tas ir šausmīgi, ka mēs runājam, ka akmeņi ir apgaroti un viss, kas tāds. Ziniet, un mēs pārstāvam zinātniskos priekšmetus skolā. Mums ir ar bezgala lielu cieņu jātiec pret reliģijām, pret mītiem, pret visu to, kas ir senos laikos bijis. Un ir arī šodien. Bet ja mēs atkāpjamies no zinātniskām patiesībām, tad kaut kas ar mums nav kārtībā. Ja es būtu direktors, tad es uzreiz pajautātu, kas ir fizika, kas ir matemātika, ja tu nezini, kas tas ir. Nu, piedošana, tad ezotērika skolā man nevajag. Šenīs priekšmetos ezotērikai nav vietas, bet visu cieņu ezotērikai citā situācijā. Tā ir ar nopietnu tēmu. Bet ne fizika, ne ķīmija, ne bioloģika un vēl matemātika. Bet matemātikas varbūt ir ezotērikas arī. Tikai tā, ka viņš šodien savu priekšmetu, nu, piedošana. Nu, augstākās matemātikas lekcijas taču paznīts kungs nesniegs. Bet mans kursa biedrs Jāzeps Aglonietis, viņš kārsavā ir priesters, nu, viņš ir gatavs arī, nu, pa fiziku un matemātiku runāt. Bet, ja viņš ir baznīcā, tad baznīcā runā pa to, kas baznīcā jārunā, un skolā runā pa ko. Un beigsim karot, kuram ir pareizā taisnība un kuram nav. Nu, lūk, sabiedrība ir daudzveidīga cilvēku kopums, un dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums. Lūk, tie ir pa trim vārdiem pateikt starpdomu. Aiz katra vārda es varu lasīt lekciju, tāpēc tie lekciju kursi. Es šodien tikai tā, pāri. Ja jums ir interese, Brocēna nav tik tālu no Rīgas, mēs varam vēlreiz tikties kaut ko sarunāt, ieiet detaļās kaut kur pēc jūs interesēm, bet nu es šodien tā to vispārīgo skatu gribu no mākoņa maliņas. Izglītība īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Un divi vārdi, dzīve un izglītība, viņi ir principā saķēdēti. Un ja kāds stāsts, ka šodien mēs skolādām, mēs mācam sliktu skolu, ja tikai mācam. Un vēl sliktā skola ir dot tikai zināšanas. Bet zināšanām aizīk ir prasmes tā zināšanas likt lietā. Un pats galvenais šobrīd ir vērtība orientācija, audzināšana. Rietumos neaudzina. Tāpēc tur ir tā lielā krīze un vispārējais. To es ļoti labi zinu, jo es vēl tomēr esmu silts un braukētu pat pa konferencēm. Un tā kā es sāku runāt, kā saka, ar saviem kolēģiem rietumos, vai ne? Viņi ar ļoti lielu interesi ieklausās un saka, mēs arī gribētu, kā jūs te darāt. Es saku, mēs jau tagad esam sabojāti, mēs jau tos humpals esam saveduši no rietumiem. Bet vajag arī audzināt. A, viņi saka, mums tās nav tradicijas. Audzina ģimene, audzina baznīca, bet rietuma ģimene un rietuma baznīca jau ir pavisam citā lomā tagad. A, mēs mierīgi visu to, kā saka, noslokam, kas ir labs, kas ir bijis šeit. Bet Latvijas izglītības likumā man bija tas gods viņu rakstīt. Nu, pamat konstrukcija slikt iekšā. Protams, tur viens cilvēks neraksta. Mums ir skaidri gaiši pateicis. Latvijā izglīto cilvēkus, un izglītība ir, nu, tā nevarētu pateikt, jo filozofiski nevar rakstīt likumā, bet tur ir skaidri gaiši ierastīts pirmajā pantā terminoloģijā iekšā. Zināšanas, attieksmes un prasmes. Un tas nozīmē, un ir skaidri pateikts likumā, kur mēs esam aizmirsuši, ka mūsu Latvijas skolās māca un auci. Mums nav jāizdomā velospēdi. Es tā interesi vēroju tagad, kas notiek, nu, vispār arī izglītības sistēmā. Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka tur nesečakarēs to labāk, kas mums ir. Jo mums ir daudz, kas labāks nekā rietumos. Un jūs arī esat daudzos gadījumos, es jūs paslavēšu, un tas nav tā vienkārši kompliments. Ar mūsu dzīves pieredzi mēs daudzos gadījumos sitām puši rietumu skolotājs. Jo viņi dzīvojuši jau patērētāju sabiedrībā jau labu laiku. Kas ties nabaga grieķi kā tādi, nu mēs pārdzīvojam šito visu krīzi, kā saka, tā, nu kā nu bijā. Bet ko nabaga grieķi darīs un spāņi un portugāļi un tā tālāk, nu lai nu viņiem visi labie gar palīdz. Nu re, tas bija par šiem te pamatjēdzieniem. Tagad iesim tātrāk uz priekšu. Izglītojošā darbība, te ir vēlreiz pateikt definīciju, īpaši organizēt dzīves pieredzi iegūt dzīvē. Viss. Īpaši organizēt. Tur var runāt pa izglītības sistēmu, pa vadību, pedagoģiju, programmām, priekšmetiem, iestādēm. Tas viss ir tas, ko, tad, kad es eju uz pedagoģijas fakultāti, tur es strādāju maģistrantiem, doktorantiem, nu, tad mēs runājam par to organizatorisko pusi. Pēc tam dzīves pieredze. A, kas ir dzīves pieredze? Nu, tās ir zināšanas, attieksmes un prasmes. Gudrs cilvēks ir zinošs un protošs, bet bieži vien liela maitas viņa ir. Viņa ir gudra maitas. Jo viņa vērtība orientācija ir, nu, tāda, kāda viņa ir. Un mums vajag gudru, un arī godīgu cilvēku, bet godīgu cilvēku nevar iegūt mācību procesā, godīgs cilvēks veidojas audzināšanas procesā. Tas mums viss jau ir te mūsu likumdošanas pamatos. Tikai nu mēs jau tagad vedam humpals no rietumiem. Nu nedarīsim to. Eiro, jā, nu vedīsim līdzekļus kaut kur, kur mums te pietrūkst. Bet nu domāsim ar savu galvu. Pedagoģija tā ir pētniecība, un nav nekas tas oriģināls. Visefektīvākā pedagoģiskā darbība ir pētnieciskā darbība, ko veic tāpat, kā mēs ar Anetes sadarbību dejojām, sadejojāmies. Labi, nu vecos laikos es vadīju, bet varam norunāt arī otrādi. Bet centrā nav neviens no partneriem. Cik mēs skaisti runājam par partneru attiecībām. Un tad mēs pēkšņi partneru attiecības noreducējam uz skolēnu centrētu izglītību. Nu, taču loģika trūkst. Partneriem nav, neviens nav centrā. Partneru attiecības. Viņš padomāt, ko mēs runājam. Bet, nu, ko var darīt? Mēs jau bieži nedomājam, ko runājam. Vienkārši braucam ap pirkstu līdzi par dažādiem instrukcijām un papīriem. Tā, pedagoģija un dzīve. Un dzīves pieredze, tas ir ko, kā tā ir pedagoģija un kāpēc, nu skatāmies apkārt. To, ko dzīvē vajag, nu to jau tad arī skolā vajag likt. Ai mēs esam dzīvē apjukuši, tad mēs esam apjukuši arī skolā. Pēc kā matemātika skolā, pēc kā fizika tagad. Jā, mums ir grūti laiki, zutiešiem ir grūti laiki, jo pašlaik mums ir lielveikals, nauda. Biznes, tirgošanās, daudz kas netipisks. Man šodien ļoti iespiedās prātā jūs novada saimnieka teiktais. Nu, ka Latvijā, teiksim, tie lauki tiek norakstīti. Nu, viņš pateic diezgan asi un spēcīgi. Protams, sabrādījām sirds sāp. Tik traki, es teiktu, ka varbūt nav, bet ļoti rūpīgi ir jādomā līdz. Bet tā ir Eiropas pieredze. Tā ir pasaules pieredze. Ar to arī jārēķinās. Nu, nevajag vairs tagad tik daudz, kā saka. Jūs pašiem ir tuvumā kaut kur šeit lauksaimnieki, kuri nobrauc ar moderno tehniku, viņam nevajag muižu ar 100 laukstrādniekiem. Viņš ir muižnieks ar labu tehniku, kuram nevar atrast 2-3 meistars, kas proti kombainu nobraukt vai ne un vispār jau izdarīt. Dzīve ir pavisam citāda. Un bērni skolā, nu es domāju mazākie bērni, jo bērnība beidzās 16 gados, pamatskola beidzot, bērni skatās dzīvē, vai viņi redz, kur strādā? Bieži vien neredz. Viņi neredz darbu. Un ja neredz to darbu, kāpēc man vajag, kāpēc man vai to darīt visu? Nu tā, lūk, tas ir pat izglītība. Atkal tagad skriesim tālāk. Mūsdienu sabiedrība, es tagad paiešu ātrāk pāri, te ir vēsturi, un tā vēsturi ir mums, mūsu priekšmetiem. Zinātnes un tehnikas progress. Visas ķīmijas, bioloģijas, matemātikas, fizikas, viss tas tur esam bijuši. Nu, es paņēmu vairāk fizikas piemēru, jo tomēr tā fizika ir laikam tā pamatu pamats. Ķīmiķi nenoliekas, kad pamatā ir tā fizika, un tad tālāk ir vielu pārvērtības, kas notiek. Nu, tā ir ķīmija, visu cieņu. Un ja vēl tur tā bioķīmija viss kopās, es esmu pat bio, ja nāk vēl dzīvību klāt, nu, tad tā jau ir bioloģija. Mēs esam draudzīgi ģimene, un matemātika, diežā matemātika, nu, tā mums dod šo formālo visu to aprakstu, matemātiskā valoda, nu, visu cieņu. Un te nu mums ir mehanizācija, elektrifikācija, datorizācija, genetizācija, un beigu beigās mums ir transporta tīkli, mums ir energo tīkli, mums ir datora tīkli, un piedodiet, drīz mums būs arī ģenētiski pilnveidot organismu tīkli, un ja es nebūšu ģenētiski pilnveidots, tad ko es te brocēnos vai es darīšu pēc 100 gadiem. Ja viss te būs ģenētiski pārveidot, uzlabot, pilnveidot. Nu, paldies Dievam, man tas netraud. Tā, kas vēl ir? Globalizācija. Globalizācijas cēloni zinātnes un tehnikas revolūcija. Nebūtu nekāda globalizācija, ja nebūtu zinātnes un tehnikas revolūcija. Nu, nebūtu. Mēs bieži vien to aizmirstam. Un to vajag skolniekiem stāstīt, kur kājas aug, tam, ko novērot. 16. Gadsimts sākās šis te viss. ar Gutenberga drukājumā mašīnu, tur ar Galileju, nu, vidienī mēs varam saukt visu ko. Protams, 16. Gadsimtā bija reformācija, Luters, vidienī. Mums nebūtu latviešu valodas, ja nebūtu, kā saka, notiecīgi šeit, tā kristietība iznāks ar luterānismu iekšā. Visu cieņu mākslā renesansi, bet mūsu kultūras vēsturē bieži vien stāsts tikai pa renesansu un tikai pa reformāciju, bet aizmirst, ka Rubrabaks ir zināts un tehnikas revolūcija. Un tā ir mūsu skolotāja izglītība, jo, redzēt, tā zinātnes un tehnika tie jau, piedodiet, mēs esam slikti skolā nostrādājuši, jau kaut kur ir tāds iespējas, ka, ziniet, tā tehnika, zinātne, viss tas eksaktums, bez tā jau var iztikt. Un šobrīd tā ir ļoti bīstama tendence. Mēs atkal iesim atpakaļ uz seniem latviešu vergu laikiem, viss tikai pēc smaga darba dzied un spēlē, spēlē teātri Tikļos un Jelgavā, dziesmu svētki ar Mīļie draugi, tas ir visu cieņu, turpināsim dziedāt, spēlēt, dejot un strādāt, bet daudz kas cits arī jāņēt. Mums ir jāpazīst modernā dzīve, modernā tehnika. Lūk, un ja tu tam pieliek klāt moderno politekonomiku, liberālismu, kas ir politikā, kāpēc es jums stāstu dzutiešiem šādas lietas? Mēs esam uz mākonīšu augšā. Ir jāredz plašāk. Mums ir jāredz, kas politikā notiek pasaulē arī. Jo tas mums viss ir jāiestāst. Mazāk profesionālās detaļas savos priekšmetos. Tās augstskolā jādod ir. Bet šo orientāciju dzīvē pamat jēdziens par dzīvi. Lūk, kas ir skolas uzdevums. Visvājākā vietas pašlaik izglītības sistēmā ir vidusskola. Viņi ir piedzīti ar profesionālo izglītību jau augstskolu. Un jeb atkal, jeb muļļā vēlreiz to, kas ir pamatskolā. Nu, neviens, ne otrs variants nav tas labākais. Lūk, Nu, tas par to, un tā beigās tur ir tās visas sekas, ko mierīgi paskatāties. Mūsdien cilvēks, ko pa mūsdien cilvēku var pateikt? Saprātīgais cilvēks, bet es tikai pateikšu vienu, pa saprātīgo cilvēku nepiedzimst. Par to vai nu kļūst vai nekļūst. Cilvēki ir apgarota dzīva būtne. Gars nāk no kurienes, kas ir gara nesēs? Cilvēks. Cilvēks pa cilvēku kļūst tikai pie cilvēkiem. Kas ir apgarotāji? Mīļās māmiņas, jūs esat lielākie apgarotāji. Pirmais, kas nāk, tas gars bērnam no māmiņas. Protams, pēc tam no tēta, baziem brālīšiem, omītēm, opīšiem un tā tālāk. Cilvēki ir apgarota dzīva būtne. Un ja viņš ir pilnībā apgarots, ja viņam ir gribas spēks attīstīts, ja viņam ir jūtu pasauli, šodien es ļoti maz dzirdēju par prātu. Piedodiet, nu, tādu komentāru, draudzīs komentāru, mēs esam profesionāli. Jūtas, emocijas, izjūtas, jā. Mīļie draugi, ar to ir pārmās. Cilvēks pamatā ir jūtas kamolīts, tas ir fakts. Bet ar to šodien ir pamās, lai būtu saprātīgais cilvēks, ir vajadzīgi šī te trīskārtīgā torta. Saimnieciskais, mākslinieciskais, zinātniskais. Prāts pamato, jūtas iedvesmo, un grib īsteno. Nu, šāda triāda ir. Viss trīs lietas jāņem kopā. Bet mums paņem vienu gabalu, otru gabalu, trešo gabalu, aizraujās, nu, ar Dievu skaidrais prāts. Un dažreiz gribas teikt, prātiņ nāc mājās. Prātiņ nāc mājās. Lūk, tālāk atkal nestāstīšu, to var palasīt. Šeit ir pateikts, kā mums veidojās domu pasauli galvā. Domu ierošas ir Sajušana acis sausi sāda, novērojuma saziņa, pēc tam mums veidojas domu pasauli, tā ir ļoti interesanta lieta. Un pilnīgi, es piekrītu Vinetas kundzei, šodien ir, katrs cilvēks, viņam ir, mums ir sava pasaule šeit. Tā pasaule, kas ir ārā, no tā ir apmēram viena un tāpat, mēs esam brocēnos. Bet kā mēs tiem brocēniem tagad ejam un ko katrs redzam un runājam, tas jau ir tas, kas mums galvā ir. Un skolā mums ir jādod tas universālais, Divreiz divi ir četri, par to ir vienojušies visā pasaulē. Bet viens plus viens ne katreiz ir divi. Viens plus viens ir arī viens. Un bērns arī jāsagatavo, ka tās patiesības ir dažādas. Vienīgā patiesība, kas ir pastāvtā, ir katrā mums savējā. Vārā jau visi noruna. Varam vienoties viskārtībā. Latvieši, mēs nevaram vienoties, mēs esam kašķīga tauta. Pašlaiku liek kārtējo reizi atkal. Nu, piedodiet, tā mēs jau arī nolaidīsim uz grunti. Tikai tāpēc vien, kad nu, tāds mēs esam. Un skaidri ģimenē, savā ģimenē mums ir skaidri jāapzinās, kur ir mūsu spēks un vājums. Ne tas, ka mēs esam labi karakalpi un smagi strādājošie, bet arī tas, ka mēs esam kašķīgi un neprotam vienoties un tā tālāk. Tā, tas ir tas, pa vārdiem pateikts, dzīve, daudzvērtīga cilvēkdarbība kopums, un šeit es tagad drusciņi atvilkšu elpu, un pēc tam dzīve un izglītība, jo to tiltu es pārmetu. Man vajadzēja nonākt arī līdz dzīvei pirmā pusītē, un pēc tam dzīve saistīsim ar izglītību. Nu, tā ir mūsu profesionālā vieta. Profesionālās detaļās šodien, saprotat paši, mēs esam uz mākoņu maliņas. Bet mēs labi zinām, ka rīta mēs būsim atkal uz zemes. Un tā, mums bija neliels pārtraukumiņš. Tagad turpinam. Es jums teicu, mēs nonācām līdz dzīvei. Dzīve ir daudzveidīga cilvēku darbību kopums, un visām cilvēku darbībām, es nezinu, kādā priekšmetā skolā tas būtu jāstāst. Nu, es ar baučiniekiem to visu tā pārunāju, tā ir mana dzīves pieredze. Es esmu fizičs pēc augstākās izglītības, pēc tam man iznāca strādāt, nu, es izdarīju visu, kas zinātnē darāms, vai ne? Strādāju gadu Amerikā vēl padomu laikos, veicu pētījumus kā viespētnieks. Tas viss bija jauk, jo zinātne un tehnika tajā laikā bija ļoti augsti kotējās. Pēc tam es strādāju izglītības vadības darbu, biju dekāns fakultātē fizmatos, un pēc tam arī universitātes līmenis, pēc tam tas likums bija jātais. Bet ziniet, tajā brīdī es sāku strādāt vairāk ar cilvēkiem, nevis ar savu fiziku, kur cilvēka nav. Fizikā cilvēka nav. Un tāpēc man kaut kā tā īpatnē sanāca kopā, ka man jāsaprot, ja matemātiķi dvēseles vizmatos. Tad mums radās lietušķā matemātika datoriķi. Man bija tur jābūt visam tam klāt. Un man tas skats, gribot, negribot, bija jāpavēr plašāks. Un tāpēc šodien es skatos filozofisku un psiholoģiskus pasauli. Es esmu sistēma teorētiķis šodien. Protams, ar to bagažu, kas man nāk līdz no dzīves pieredzes. Ar pieredzi ārzemēs, pieredzi zinātnē, pieredzi tur, šur, tur, visur, kur. Un tāpēc, nu tā jocīgs stāstījums mums iznāk. Un lūk, ikviena dzīves sastāvdaļa, cilvēkdarbība sastāv no trim daļām. Izziņa, pacelšanās, apdoma, tā ir darbošanās doma pasaulē sarkanā krāsā, tā ir teorija. Un pēc tam, laižamies lejā uz dzīvi. Augšā, tas ir ideālisms, nu ideālisms bija Plātons, nu es drusim to senos grieķus pielikt, jo, ziniet, ir tā. Kaut kāds tāds Andronkos, te nu labu universitātes profesors, un te vismaz vēl drusiņi tā paklausās. Bet ja vienkārši tā tāds, un tu sāc stāstīt nopietnas lietas, tev jau neņem pa pilnu, ja tu Latvijā latviešu valodā runā pa nopietnām lietām. Mums vajag ārzemnieku, kurš ir jātulko. Un tā kā es atbūtu ārzemēs, es daudzreiz jūtos daudz labāk nekā Latvijā. Jo man ir ļoti interesants sarunas ar kolēģiem, Un es ar viņiem stāstu, es saku, es nerunāšu pareizo angļu valodu. I would like to speak international English Latvian version. Jo es domāju latvisku, un viņiem ir interesanti, kā man domāšanas secība iet. Mīļie draugi, dariet to pašu. Jums ir ļoti interesanti arī kontakt ar ārzemnieku visiem. Ejiet ar savu, kā šeit jums bija ļoti labi, jūs šodien runājāt. Pats. Rainis jau arī teica daudz ko par pašu, ja? Nu, Doma pasauli. Un pēc tam atpakaļ rīcība. Izziņa, apdoma rīcība. Mīļie draugi, es atļaušos tā teikt, mēs esam kolēģi, jā. Ja? Daudzība jau jābūt uzmanīgiem, bet nu es tā pēc acīm redzu, ka jūs esat forši cilvēki. Lai jums zils, sarkans un zaļš, gracīm griežās pēc mūsu tikšanās reizes. Zilais izziņa, laukš tur. Pēc tam apdoma. Un pēc tam zaļā taciņa atpakaļ reālā pasaulē. Un tā mēs ejam paceļamies, nolaižamies, un skolā es daru tā. Es nostēju šeit, es saku, ko es esmu šeit. Es paceļos, apdomājos, un nolaižos. Dzīvē viens solis uz priekšu. Pēc tam ir nākamais. Viss. Matemātiski runā par fraktāļiem. Tas ir dzīves fraktāls. Visas cilvēki darbības sosālīgi, tur ir visā arī šeit, kas tur vēl bija tie gudrie trīs, tur visā. Tās ir elementāra formas un cilvēki dzīvē tāpēc. Tas ir cilvēki darbība fraktāls. Kāpēc mūsu teorija bieži nepatīk? Mums nepatīk un bērniem vēl jau vairāk. Tāpēc, ka dzīvē mēs esam sastapuši pārāk daudz sliktas teorijas. Un ja ir kaut kas slikts, iet ar sliktu alu vai ne, nu otru dienā slikta duša, nu nepatīks. Aks vai spārvais. Bet kāda ir laba teorija? Īsa, skaidra un izsmeļoša. Tāda teorija ir maz. Un mums ir jācenšas, lūk, šādā līmenī teoriju bērus pacelt uz labu teoriju, lai viņam ir skaidrs, viņi saprot, pa ko ir. Lai viņi jūt, ka tas ir kaut kas aktuāls. Nu, redziet, man vairs maisātārs vienkārši nevar iebāsties, es esmu pārliecinājies to pie skolniekiem studentiem. Pie studentiem visu mūžu un pie skolniekiem 14 gadus. Un man neviens neiestāstīs, ka tie bērni mums ir šitādi tādi un vainas visāds. Mīļie draugi, bet tur ir viss kārtībā, bērns ienāk šī pasaulē tāds, kāds viņš ir. Un tad nu viņu apgaro, nu kā tas skolotājs apgarotājs gadās, kāda ir tēvs māte, kāda ir apkārtējā vide, kas apgaro, nu tad jau tur iznāk. Vai buciņš ar ragiem, nu radziņš vajag novīlēt, daudz kas viss, kas cits, nu tā dzīve ir. Un tad nāk tā fizika, un tad nāk ķīmija, bioloģija, viss pārējais, bet ne augstskolas kurs, vidusskola. Un arī ne bērnu dārzs spēlītis, kas mums tagad draud. Jo rietumos bieži vien spēlējās nopietnās eksakto priekšmetu stundās. Humānā izglītība, nu visu cieņu, bet tā humāna izglītība bieži vien ir kliba. Viņa aiziet eksaktēs priekšmetus emocionāli tā lēnā variantā. Mēs sakam, Janči, nu ko tu par to domā? Arī vietā, ka jāsaka, paklo ķermenim ir masa. Un turā tur ir tas gravitācijas spēks un viss. Nu, bet Janči, ko tu domā par gravitāciju? Jo, nu, gravitācija tā ir ļoti jauka, jā, patīkama, ka meiteni uz rokām, jā. Mums tā fizika, tā nopietnība sāk izplēnēt. Tev vairs nevar saprast, kas ir dzīves, kas ir ķīmisks, kas nav ķīmisks. Un godīgi sakot, galvas ir sajauktas. Skolotājs ir galvas organizators šodien. Lūk, kas mums ir jādara. Nevis jāmāc no grāmatas. Tās gudrības, kas pēc tam augstskolas iestāja eksāmenēt, būs vajadzīgs. Lai mīļie augstskolas cilvēki, mani mīļie kolēģi, ja jums vajag, lūdzu organizēt pulciņus un sagatavojiet sev. Un tiešām tas notiek. Visu cieņu. Bet nedrīkst vispār izglītībā visus orientēt, ka visi būs ķīmiķi, biologi un tā tālāk. Tā, izglītojušā darbība ir tikai viena no šīm te cilvēku darbībām. Dzīves pieredzes iegūšana. Es lietošu šos vārdus, dzīves pieredze. Tālāk, tā dzīves pieredze, tā viss ir jāprocesē. Un pēc tam tā dzīves pieredze jāliek lietā. Viss. Nu, te nav ko garīgi kā sakrunāt. Un apzināta cilvēkdarbība, lūk, tas ir tas, ko es soļoju. Augšup no praksas teoriju, no sarežģītības uz vienkāršo. Laba teorija, starp citu, ir vienkārša. Ja viņa ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Izsmeļoša tāpēc, kad ir vispārinājumi. Daudzās psiholoģijas grāmatās par domāšanu nonājot skaidro, kas ir domāšana. Domāšana ir vispārināšana. Ļoti trāpīgi paņemts. Tikai, nu, ne tikai vispārināšana. Ir vēl trīs domāšanas operācijas, salīdzināšana, sintēze, analīze, vairāk gan nav. Tikai trīs domāšanas operācijas ir. Viss. Nu, tad tas mums ar to cilvēku jādara skolē. Lai viņš prot salīdzināt, lai viņš prot analizēt un sintezēt. Tā. Tad ar šī bildīte arī būtu. Un tagad ķeramies drusiņ, kā saka, pie savas te mūsu mīļās tēmas. Zinātniskā izglītība mūsdien skolā. Zinātniskā izglītība. Es speciāli pasvītru vārdu zinātniskā. Mēs esam Brežņeva mazā zeme. Nu, es padomlaikot, kas jūs atceraties, ja? Nu, bija tā grāmata Brežņeva, tas... Nu, nav ko atkāpties vairs. Es mums Maskava. Ziniet, nu, kā padomlaikos mums tur teica pa padomlaikiem, ja? Kur mēs atkāpsimies no fizikas, ķīmijas, viss, ja mēs atkāpsimies no zinātnes? Un nevis no zinātņu akadēmijas, bet no zinātniskās domāšanas. Nevis ir kļūst pa akadēmiķiem. Mums ir vajadzīgi lieliski inženieri, bet viņiem visiem vajag zinātnisko domāšanu. Un mums visiem vajag dziedāt un spēlēt. Un mums vajag filozofiju un visu šito. Un tāpēc ir vispār izglītojošā vidusskola, kur vajag nokārtot galvu cilvēkam vidusskolā. Sakārtot. Un kad tas ir visi kārtībā, tad ir. Un lūk pētniecība. Un lūk, aizmirsīsim varbūt atkal vienu dogmu. Ir tikai zinātniskā pētniecība. Ziniet, tad, kad es biju jauns, tad arī esmu jauns, esmu otrā jaunībā. Pirms pāris nedēļām 70 gadu jubilē nosvinēju. Bet tad, kad es biju pirmā, nu, Jēzus vecumā, 30 gadu apmēram, ja? Es taču arī ļoti labi, es biju zinātnieks. Ja, atbrauc no Amerikas mājā, nu, tu zinātni būs. Pilnīgi pareizi. Bet pirmā jaunībā, nu, dzīves pieredze vēl ir tā, kā ir. Nu, tas tā vienmēr ir visu un būs. Tikai to var godīgi atzīt. Un es jauniešiem to saku, un viņi nāk uz lekcijām. Es saku, ko tu nākat paklausies? Nu, es šeit uz kafēnīcu, ko jūs nākat pie manas klausītājas šitās veču runas. A tie domātāji, kas man nāk uz lekcijām potradienas vakariem. Viņi grib uzzināt kaut ko tādu, redzinu, kas grāmatās nav ko, nu, ne, parasti kādēļ nav nerunā. Un tad mēs šito pārnēm. Un lūk, ir pētniecība, ir mākslinieciskā pētniecība, mākslinieciskā tipa cilvēkiem. Vai glaznotājs pēta? Jā, tikai mēs tā nerunājam. Viņš iet ar atvērtam asti, ja viņš redz, dzēnieks, viņš iet, kur ir skaists laiks, jauks, viss, putiņi dzēt pavasarī. Un viņam nāk tā viss iedvesmi jūtas, viss pārējais. Man, ja viņš taisa mākslu mākslai, tad tā ir fundamentālā mākslinieciskā pētniecība, fundamentālā. Tā ir talantus vajag un vispārējo. Ja tā ir zinātniskā, jā, tā ir fundamentālā zinātne, kur neviens neizvieza hipotēzes. Mīļie draugi, beidziet izvirzīt skolā hipotēzes tur, kur viņas nedrīkst izvirzīt. Ja ir kaut kas nezināms, uzdot pētījumu jautājumu. Kas ir aiz durvīm? Es nezinu. Nu, tā ir problēma, ja? Neziņa. Mums ir riebīga tradicija gāsies. Vajag izvirzīt hipotēzi. Nu, es zinu, studenti man aizstāv diplomu darbus un viss. Es saku, ja jums komisija slikti skatīsies uz jums, ja jūs to hipotēzi neaksiet, nu, uzrakstot to hipotēzi. Bet pasties, kas komisijā sēž. Ja vajag, paņemiet vienu secinājumu vai kaut ko, pārviešas viņu hipotēzes formā un beigās lepni paziņojot, hipotēze ir pierādīta. Kaut kādā rakstīšanās. Ja ir kaut kāda neziņa, tad uzdot jautājumu, kas tur ir. Tu atver durvis, aizēju un apskaties. Un pēc tam pastāsti citiem. Tā ir fundamentālā zinātne. Kas ir lietišķā zinātne? Aha, es zinu gan, kas tur aiz durvīm ir, tur sēž lauva. Bet lietišķā zinātne ir kā tikt ar veselātam lauvam garām. Un tad es izvirzu jau darba hipotēzi variantu, kad es iešu tā un šitā un dziedāšu un tas lauvs tur klausīsies dziesmā un es tikmēr aizbrukšu. O, tur ir hipotēze. Nu, pēc tam hipotēzi pārbaudu, tiks veselātam lauvam garām vai netiks. Atšķirsim fundamentālo no lietišķā. Un tas ir mākslā. Lietišķā es viņu savus pat dizainu, lietišķā māksla, ziniet, nu visu cieņu. Un visu cieņā kā fundamentālā. Raimis, nu piedodiet, Raimis ir fundamentālais dzēnieks, filozofiskais dzēnieks. Viņš ir mans dižākais dzēnieks latviešiem. Ne, galvenas lieta, bet nu, bet ļoti daudz, kā saka, arī tāda ļoti pragmatiskas lietas. Pasties šodien, kā puiši dziedāja tie teksti, kas bija. Tur bija ļoti labi teksti, zarbzīt. Tur darīja drusku tādu fundamentāli jau domas bija, vai ne? Nu, malači. Bet mums ir vēl trešais pētījuma veids, izglītojošā pētniecība, kur ir gan tas kopā. Un skolā mēs aizējām vai nu šita tikai vai šita, un trakākais, saimnieciskā darbībā tas ir tas pats. Fundamentālā pētniecība ir politika, saimniecībā mīt uz stādījumu politika. Nodarboties ar politiku nozīmē risināt fundamentāls jautājums sabiedrībā, saimnieciskajā dzīvē. Bet nu viņš jau nerisina tur, nu labi, liksim politiķis mierā. Cik viņi tur tīri, netīri vai ne tā, tā ir speciāla saruna. Es ceru, ka ir skolā priekšmeti, kur atpat to jārunāja. Un viņš vienkārši tagad vai dienī, kur mans sponsors, kur mans kakla kungs vai ne un tā taču. Bet jārunā ļoti lietišķi, jo mūs taču nepārtraukt apšakarēli mazo Latviju. Protams, ir atrast cilvēki, kurus var nopirkt. Iezēt pēc kaut kā, un tam viņi to Latviju tur iztirgo izpārdot. Nu, ko tu darīsi? Mīļie draugi, no skolā mēs viņš nebūsim naivi, skolotājiem tas viss ir jāizjūt. Un jāstāst fizikā, ķīmijā, matemātikā, bioloģijā. Viņam ir jāparāda arī šis aspekts. Un ticiet man, ja jūs to zināt, ne man nav jāsaka. Ja jūs tā strādājat, jūs tā strādājat, jūs ar kolosālo čuki. Vai ne? Tad bērni nāk uz jūsu stundām. Un visi kārtībā. Bet ja viņiem iedod, kā saka, galīgi ne to, ne šo to, un pēc tam saka, aiz izlas grāmatu vai ne, nu, tad diez kas nebūs. Lūk, pētniecības pamatveiki. Un tas nezinātniskais, tas ir tikai viens, te prāts dominē. Šeit dominē jūtas, un tur dominē griba. Tā ir atkal garš stāsts, kā saka, tur skaisti vārdiņi visi iet kopā. Un, lūk, un ja mēs runājam par pētniecību, nav svarīgi, ko pēta. Pētniecība ir fundamentāla cilvēkdarbība. Un pēta vienmēr tad, kad man ir problēma, nu, tas nav latviešu vārds, tad, kad es kaut ko nezinu. Vai nu es nezinu, kas tas vispār ir, tā būs fundamentāls pētījums, vai es nezinu, kā atrisināt kaut kādu jautājumu, tur gar mašīnu uztaisīt, vai kā nopļaut tagad ražu. Tās ir problēmas. Un caur šīm problēmām, caur pētniecību, atceraties paši sevi. Nu, sevi ne, bet pasties uz savus mazos. Viņi ir mazie pētnieki, man mazā mazmeitiņa, 3 gadīgā tagad būs 3 gadiņa. Viņi taču ir pētnieci, un pie tam viņa fundamentālā pētniece. Viņi visi ir lielos jautājumus savai dzīvei. Bet viņi paralēli atrisina arī saimnieciskos jautājumus. Ja man agrāk teiktu, ka 2 gadu vecumā, mazais meitiņa, ka viņam nevar apmainīt plējerim disku, es teiktu, nu var jau būt, vai ne? Bet tad, kad es ar savām acīm redzēju, viņi bija novērojis, kā to dara. Tas, kā pociņas bērns nospiež, nu, nav jāgaida 2 gadu pat, ja? Bet tad, kad viņš spēja pareizo pociņu nospiest, atver slodziņš, un kad viņš paspēja disku paņemt tur nost un šit, un atlikt tā kā atpakaļ. Nu, man vecam muļķim tas bija tāds kā pārsteigums. Nu, es tikai priesējos par savu meitu, jo viņi ļoti daudz ir ieguldījuši maz meitiņā, un tas jau no gaisa, protams, nekrīt. Vecos laikos laukos mazais bērns dabā auga, un viņš tur ko tik visu nenovēroja. Tagad viņš sēž pie ekrāna, kā saka, dzer Pepsi Cola, kā saka, un kūļā kājas. Pilnīgi cita situācija. Bērns nav vainīgs. Viņš ir tādā dzīves vidē ielikts tagad. Nu, šīta skēmiņa prasa sīkāku, garāku stāstījumu. Nevariesim, bet tā ir universāla skēma. Mīļie draugi, ja es nevaru atnākt pie jums šodien un pastāstīt lielās domas, ko es esmu uzkrājis 70 gados, nu, tad es neesmu universitātes profesors. Nu, es tā nejomā ceru, ka es tomēr es visu laiku centies darīt un tā braucu pie jums un stāstu, nu, ka tas ir tas, ko es varu. Ja es strādāju tikai skolā un viss, es būtu labs učuks, bet es varētu nav laika, nu, un kā šodien jūs teicāt, vajag laiku apdomāju. Laiku, naudu tur nevajag. Un ja tu esi kaut kur šeit mazā pilsēņa kaut kur ārā, tad tu esi viens, un tad ir laiks padomāt. Ap pašlaik cilvēku, viņi vienkārši visu laiku drebina, kā saka, viņam nāk virsū viss informācija, viss, un viņam neliek mieru. Un sap cita bērni arī biežiem tāpēc, ka jūs nesakmīgi visu, viņam neliek mieru. Viņam nav laika padomāt. Mājas darbu vai dienī visu to sagrūžam, ko tik viss nesagrūžam. Ir jādod mājas darbu, bet ir jādod pats galvenais laiks šo darbu. Pirmkārt apdomāt, un pēc tam nu izdarīt vēl visu šito. A mēs kaut kur skriedam. Jauna viela uz priekš tikai vēl un tā tālāk. Tā, faktoloģija, cēlonība, daudz cilvēku paliek tikai faktoloģijā. Citas maksā, kur ko var dabūt, piedot pa vulgārismu. Ja otrs, tikai daži atsadās līdz jautājumam, kāpēc? Un kāpēc tas ir jautājums, kas mums ir jādod? Zinātne atbild uz jautājumu, kas tas ir vispirms, un pēc tam, kāpēc? Kāpēc tas lauva tur sēž aiz tam durvī? Nu, kāpēc viņš sēž? Un ja jautājums, kāpēc ir atrisināts, tad cilvēkam fiškarubī, viņš sāk prast meklēt cēloņu sakarības. Tā ir domāšanas attīstība. Matemātika ir bīstams priekšmets. To var iezubrīt. To var iezubrīt. Es zinu savas mīļās kolosālās matemātika meitenes savas. Jo, nu, matemātika tā man labākā draudzene visu mūžu bijusi, protams. Bet nemīļākā, bet labākā draudzene. Un es viņus ļoti labi šīs meitenes pasīstu. Slidens priekšmets. Ļoti var iezubrīt. 1+1 cik? 2. Man viena asariņa nopil šeit. Viena. Es pagriežu galvu uz to pusi, otra asariņa no otras acs iepil tani asariņā iekšā. Bija viena asariņa, bija otra asariņa. Cik beigās ir asariņas? 1+1 ir 1. Diemžēl matemātika pa to klusē. Iemāc. Klasiskās dogmas matemātiskās, protams, vienā veikalā tas viss tur strādā, bet dzīve ir daudz kas vairāk nekā veikals tikai. Un parastā aritmētika. Bet šito jau centrālas eksāmenas atkal nevar izprasīt, iztestēt un tā tālāk. Tur cilvēki iezentenīs formoloģiskajos uzdevumos, jautājumos, jo ja elektroniski pēc tam novērtēt, nu piedodiet, elektroniski nevar novērtēt daudzos gadījumos cilvēku radošo domu. Un to es varu novērtēt tikai tad, kad es dzirdu un redzu. Es jūsos klausos, jūs man stāstu, jūs pārsakaties. Bet es pilnīgi jūtu, ka jūs vienkārši pārsakaties, es pat nelaboju. Testos tur cauri pa galam. Krusts pār, tavs liktenis ir izlemts. Nu, necilvēcīgi tā dzīve kļūst. Labi, kas tad tur vēl ir palicis? Par telpu laiku tagad nu nerunāsim, ja fizikā nenoskaidro, kas ir telpa un kas ir laiks, tad tā nav vidusskolas fizika. Bet to jau nedara. Es jau pats zinu, ka to nedara. Bet pamēģini tagad nu iestāstīt, ka to vajag darīt. Jo skolotāji paši ir viņiem noskaidros, kas ir telpa un kas ir laiks. Un tad sākās ezotērika. Tad sākas ezotērika. Pasaule telpā. Pirmkārt jau nejaucies visumu un pasauli. Pasaule ir robežs. Visumam robežs nav. Pasaule ir visuma apzinātā daļa. Viss. Skolā man bērni šito visu saprot uzreiz. Aizēj tālāk izglītībā pie pieredzējušiem skolotājiem. Es ļoti labi zinu, ka tur, nu, tur jau ir domas iekšā. Viņas kaut kā, es jau netrašu to darīt. Bet es jums tagad saku, fuj, tagad nu, rītēs tagad domāsiet visu šitā. Nu, nekādā gadījumā nedariet tā. Paklausieties un padomājiet. A, ko izdomāsiet, tas būs, tā jūs problēma. Zinātniskā pētniecība, redziet, parādība novērojumi, pēc tam ir novērotā apjēga un novērotā apjēga tā apraksts. Tāda ir loģika. 1, 2, 3. Viss. Tā bilde ir vienkārši un skaidra. Un viņa sēž uz trapetes tā bilde. Redziet, ievērojiet. Latviešu valodā ir divi vārdi. Saprast un izprast. Protams, kad ikdienā putro visu to. Saprast nozīmē, nu saprast. Tas ir tas pirmais. Es saprotu, ka, nu, es saprotu, ka šī te ir pulcs kaut kādā virķim. Es saprotu. Bet vai es izprotu? Ā, ja es izprotu, tad es zināšu vairāk. Ja es šito spēdīšu, tad notiks. Es kopsakarības jau tālāk tveru. Izpratni ir kaut kas jau augstāks līmenis. Daudz cilvēku paliek saprašanas līmenī, zubrītāji bieži vien ar sapratni strādā, bet izpratnes viņam kā nav, tā nav. Lūk mūsu darba lauks, mīļie kolēģi, veidot sapratni, izpratni, novērot, apjēgt, to aprakstīt. Šodien kolosāli tas ir jēg, man skolā bērni prasīja, Andronko, nu kā dzīves jēg, zin, man tā kā gribas sākt meklēt dzīves jēg, nu desmitai klasnieki. Zinu, pirmo reizi, kad es tur skolā biju, es tā domāju, saku, es uzmanījos, es teicu, labi, es tā padomāšu, sadošu nākamreiz. Tagad jau es zinu atbildi. Viņi to jautājumu uzdod regulāri. Janči, tevi šodien skaidrs, ko tu darīsi? Jā, es izdarīšu to. Es saku, Janči, tavai dzīvē šodien ir jēga, tāpēc, ka tevi ir mērķi. Bezmērķīga dzīve, bezjēdzīga dzīve, viss. Kāda mums ir mērķi valstī šodien? Nu, es taupu laiku. Līdz ar to, jautājums, ka jēģims arī ir atpildēts. Pētniecība, projektēšana, tā ir praktiskā lieta jau. Vispirms ir projekts jāuztais. Tad, kad projekts ir uztaisīts, tad jūs varat iet, tas ir biznesa plāns, sapsītu. Tad jūs varat iet pie kreditoriem uz banku pēc naudas līdzekļu piesaistas. Un pēc tam beigās jau projektu īstenojiet. Mēs, diemžēl, šausmīgi dažreiz aizraujamies tagad tikai ar šo lietišķo pusi. Bet vajag arī domāt, no kurien šitas viss nāk. Un tā ir vidusskola, kur jāparāda zilais, sarkanais, ar sarkano pamatā vidusskola jānodarbojas, un pēc tam arī jāparāda, kur laisties lejā. Viss. Izglītojošā pētniecība, nu tātad tas visam tur ir jābūt, fundamentālā kas, kad, kur, kā un kāpēc, un lietišķā pētniecība, kā to izmantot. Mums ir forši puiši un meitenes, kas būs spēcīgi tur, bet viņš vismaz sapratīs, ka ir viena roka un ir arī otra roka. Vienkāršāk ir strādāt viena roka, kā pat tā un ar otru strādāt. Nu labājies vai krēlis, nu tā ir galmas lieta. Bet es zinu, ka dzēveņu purvā, es zinu, es skatījos, kā man tur meitenes savāra, es arī mācījos ar abām rokām. Man maisa pilns ātri vien. Ar abām rokām, ar abām puslodēm, ar abām rokām vajag strādāt. Zilo un zaļo vajag apvienot. Lūk visu pedagoģiju, kā metodika. skolotājs, labi, es te braucu pāri, pedagoģija ir tikai izglītības olas dzeltenums. Olas baltums ir izglītības vadība. Un izglītības vadība mums ir čābīgi. Padomu laikos visa vadība nāca no Maskavas, tagad viņa, nu, no Briseles nenāk. Un tad mēs paši tagad paņemam tās direktīvas Briseles un izdomājam ārprāts, ko tiek visi neizdomājam. Mīļie skolotāji, jūs esat dzeltenums olas. Tā ir pedagoģija, visu cieņu. Un apkārt ir izglītības politika, izglītības pārvaldība ekonomika, izglītības kvalimetri. Nu, kvalitātes vērtēšana. Mūsdienas skolotājs, pedagoģiskā procesa vadītājs. Anetiņa mīļā labā, ja mēs esam vienojušies, es vadīšu deju. Mēs esam dejas partneri, un es vadīšu. Nākamreiz, jūs esat zvaigzni, o, jo, citreiz pat vēl, tad jūs vadiet, lūdzu, ja? Dejoši ar zvaigzni. Bet vienam ir jāvada. Nevar būt kaut kāds haus. Kā pēc otram uz kājām, un nekas nenotiek. Skolotājs, sarkanais ir programmas, izglītības programma, priekšmetu programma jūs paši taisat. Ja jaunam skolotājiem ir grūti, nu, grūtīs rasē. Labi, tad ir parau programmas. pasēdēt kaut kur smuku saulītē, to mēs varam darīt. Paldies, 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 paldies.
Arī ir tāda neliela piemiņa no procēna, lai jūs atcerētos tieši.
Paldies, Aneti. Paldies. Un paldies jums visiem. Neviltos paldies tiešām. Paldies.